Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Ceturtdien pastiprināsies karstums. Gaisa temperatūra vietām sasniegs plus 33 grādus. Tas ir ļoti stiprs karstums. Cilvēkiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Ir jāpieskata mazi bērni un veci cilvēki. Jāparūpējas arī par mājdzīvniekiem. Valsts policijā iespējams pārkāpts likums. Iekšējās drošības birojas izmeklē iespējamu krāpšanu divos policijas formas tērpu iepirkumos. Kratīšana notikusi arī policijas priekšnieka vietnieku dzīves vietās un darba kabinetos. Amatpersonas nav aizturētas un turpina dienestu policijā. Pedagogu arotbiedrība atkal gatavojas protestiem. Šoreiz arotbiedrība nav apmierināta ar to, ka valdība neiedeva naudu algu paaugstināšanai augstskolu pasniedzējiem. Valdība par to sola lemt vēlāk. Pat labam valdība piešķīrusi 8 miljonus eiro skolotāju algu paaugstināšanai. Par 40 eiro lielāku algu skolotājs saņems no septembra. Aizvadītajā diennaktī no COVID-19 miruši divi sociālās aprūpes centra Mārsnēni iemītnieki. Mirušie bija vecumā no 80 līdz 85 gadiem. Viņiem bija vairākas hroniskas saslimšanas. Maijā aprūpes centrā Mārsnēni ar COVID-19 saslima gan iemītnieki, gan darbinieki. Pat labam 13 saslimušie ir izveseļojušies. Centrā kopumā inficējās 47 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 6 jauni saslimušie ar COVID-19. Zināms, ka viens no saslimušajiem inficējies Krievijā. Pārējie 5 ir no divām ģimenēm. Viņi inficējušies no ģimenes locekļiem. Lietuvā no šodienas ir atcelts COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktais karantīnas režīms. Cilvēkiem sabiedriskās vietās vairs nav obligāti jāizmanto sejas maskas. Taču cilvēkiem ir jābūt piesardzīgiem un jāievēro pastiprināta higiēna. Bet Izrēlā reģistrēts lielākais COVID-19 gadījumu skaits 2 mēnešos. Saslimšana palielinājās kopš atcēla vairākus ierobežojumus. Tāpēc tagad ārkārtas pasākumi atjaunoti. Sabiedriskajās vietās Izrēlā atkal jāvalkā sejas maskas. Rīgas dzemdību namā piedzimuši trīnīši. Visi trīs ir puikas. Ģimenē jau ir 4 bērni, no kuriem 3 ir meitenes, bet 1 puika. Nepilnu stundu pēc trīnīšu piedzimšanas dzemdību namā piedzima arī dvīņu puikas. Dvīņi dzemdību namā piedzimst daudz biežāk nekā trīnīši. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 22 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 52%. Ceturtdien Latvijā būs karsts, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss, vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra naktī būs 12-18 grādi, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27-31 grādam, vietām 33. Rīgā naktī uz ceturtdienu un ceturtdienas vakarā iespējams pērkona negaiss, vējš pārsvarā būs lēns, gaisa temperatūra naktī ap 16 grādiem un dienā tā pakāpsies līdz 30 grādiem. Vēsāks laiks būs jūras tūmā. Laika tips rīt ir trešais, un tas ir nelabvēlīgs.